کا دربار ہے، جو مانگنا ہو مانگو، رحمت کا ہے خزانہ، جو مانگنا ہو مانگو، محتاج فقیر آئے، کوئی امیر آئے، محتاج فقیر آئے، کوئی امیر آئے، بھر دی ہے سب کی جھولی، جو مانگنا ہو مانگو، عباس کا دربار جو مانگو، روزہ دکھاؤ مولا، ہمیں کربلا بلاؤ، روزہ دکھاؤ مولا، ہمیں کربلا بلاؤ، زوار القاب دے دو، جو مانگنا ہو مانگو، عباس کا دربار ہے، جو مانگنا ہو مانگو، رحمت کا ہے خزانہ، جو مانگنا ہو مانگو. الحمدللہ، مولا عباس نے فضیلت، امنا وقار، امنی تعریف اپنی ناتیز زبان سو کری شکے، جنا وخان خود امام معصوم کرتا ہوئی، اینا وخان مارا جیوا انسان، مارا جیوی گنہگار زبان کئی ریتی کری شکے. اپنے اگر معصوم امام نی زبان تھی اپنے سامنے، تو خود امام صادق فرماوے چھے، سو فرماوے چھے امام صادق علیہ السلام، فرماوے چھے السلام علیک یا ابا الفضل العباس، اے عباس تمہارو پر امارا سلام تھی، کون چھے عباس؟ السلام علیکہ یا عبد الصالح، عبد الصالح مولا عباس انہیں کیبا عبد الصالح چھے، السلام علیکہ ایوہ عبد الصالح المطیع للہ ولرسولہ ولامیر المؤمنین وللحسن ولحسین، ایوہ عبد الصالح چھے کہ جی اللہ نا اطاعت گزار، رسول نا اطاعت گزار، امام علی نا اطاعت گزار، امام حسن اور امام حسین کا اطاعت گزار ہتا. جو مولا عباس نے آئے سیرت قرآن کریم نے آیت ساتھ کتنی ملتی جلتی آئے چھے، جہاں قرآن کریم میں آیت آوے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اطیع اللہ و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، اے لوگو تمہیں اللہ نے اطاعت کرو، تمہیں رسول نے اطاعت کرو، انہیں اولی الامر نے اطاعت کرو. میں نے اے بیت میں نتی جاؤ، میں نے فقط مولا عباس نا وخان جے معصوم زبانوں ہی کری چھے اے بیان کرو چھے، وہ آہتا امام صادق علیہ السلام. اب اپنے آبیے اپنا جو تھا امام، امام سجاد زین العابدین علیہ السلام، جتے ہی تھے مولا عباس نا وخان بیان کرے تھے. جو تھا امام فرماوے چھے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّ لِلْعَبَّاسِ عِنْدَ اللَّهِ مَنْزِلَةً يَكْبِتُهُ جَمِعَ الشُّهَدَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ. چاری قیامت نا دیوسے مولا عباس نے محشر نا میدان نا لاؤا معاو سے، اینو رواب، اینو دبدبو، اینی منزلت، اینو نور، اینو درجو، ایو حسے کہ باقی نا سہدا کیسے، ای کاش کہ امنے پر ای درجو، ای منزلت ملی ہوت جے مولا عباس نے ملی سے. تمہیں ویچار کرو کون چھے غازی عباس، علمداری کربلا چھے عباس، سکائی سکینہ چھے عباس، بیبیوں نا دل نی دھارس چھے عباس، زہرانی دعا چھے عباس، کمر بنی ہاشم چھے عباس، علی نی تمنا چھے عباس، بیبیوں نا پردانا محافظ چھے عباس، زہرا جنے دکرو کہے اے چھے عباس، علی جنے نماز شب ما مانگے اے چھے عباس. تمہیں ویچار کرو بدا انبیاؤں نے تمنا رسول ہتا، رسول نے تمنا علی ہتا، تمنا عباس چھے، دعاما مانگی مانگی دعا کری کری انی امام علی عباس نے بھائنگو چھے. تمہیں جو کہ امام علی علیہ السلام نے کنی بڑی فضیلت چھے، امام علیني ګره بده درجه چې امام علیني واده نه تھی شکی کرن کی مشرق تی مغرب سو دی امام علینا فضائل اطلاع بده چې زندگی خلاص تھی جای پر امام علینا فضائل خلاص نه تھا بنا اماتی ایک فضائل امام علینا ای چھے اللہ علی نے پوتانی مرضی آپی دیدی چھے
بیشتی
علی قرآن میں اندر ماں چھے ومن الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ کہ اموک لوگو ایوا چھے کہ خدا نی مرضی نے خریدی لیے چھے ہمیں دنے جو شاعر سو کیے چھے شاعر کیے چھے اللہ کی مرضی کا خریدار ہے حیدر اللہ کی مرضی کا خریدار ہے حیدر پھر روز دعا میں یہ کیا مانگ رہے ہیں پھر روز دعاؤں میں یہ کیا مانگ رہے ہیں دنیا عطا کرتے ہیں منہ مانگی مرادیں
بے شک
دنیا کو عطا کرتے ہیں منہ مانگی مرادیں خاص ہے جو شیر خدا مانگ رہے ہیں
سبحان اللہ
کیا خاص ہے جو شیر خدا مانگ رہے ہیں راہب کو دیے سات پسر بیٹے ان کے راہب کو دیے سات پسر بیٹے نے ان کے ایک بیٹے کی خاطر یہ دعا مانگ رہے ہیں
سبحان اللہ واہ
ایک بیٹے کے خاطر یہ دعا مانگ رہے ہیں تمہیں وچار کرو امام علی علیہ السلام خدا پاس دعا کرے چھ اے پروردگار مجھے ایک دیکرو عطا فرماؤ جکر بلا مارت نفسی نائب بنے امام علی نے آ دعا مستجاب تھے ترے آج نے آئے مبارک تار تا شابان ہجری سن 26 مولا علی نا گھر ماں مولا عباس نے ولادت تھئی چھ
جر
امی ولادت تھئی چھ خوبصورت پیارو جوا مرے سے کہ گھر امام علی گھر نے اندر میں داخل تھیا مولا عباس نے امام علی نا ہاتھ میں آپ عباس آئی وا مولا عباس نے جا فرماوے سے امام علی علیہ السلام عباس دا جملہ کان ما اذان آپے چھے ڈابا کان ما اقامت آپے چھے پچھے نہ جانے مولا علی مولا عباس نے جوتا جوتا مولا عباس نا آنکھوں نے چومے چھے مولا عباس نا ہوتوں نے چومے چھے مولا عباس نا کانوں نے چومے چھے علماء فرماوے چھے کہ آ کروانو کارن ای ہتو کہ مولا چاہتا ہتا کہ مولا عباس ہمیشہ حق نے بلی ہمیشہ حق نے جوگی ہمیشہ جان بعد مولا علی علیہ السلام فاقتا مولا عباس نا بازو نا بوسا دیوا لگیا نہ جانے اے وقت چلے مولا علی مولا عباس نا بازو نے جو تہ سے نہ جانے مولا نے سو دکھانو ہوئی شاید مولا نے مولا عباس نے کوپانی کر مولا نا میدان میں دکھانی ہوئی مولا عباس نا بازو نو بوسو دیوا لگیا جاری بازو نے چومی لیدا تاری مولا علی ام البنین نے کی چھے اے ام البنین تمہیں آپ بچہ نو نام سو رائی خسر تاری ام البنین کی چھے مولا آحب تو تمہارو چھے ہوں آحب تے تمہارا چھے نہ لے شو کہ آپ بچہ نو نام رکھو تاری مولا علی کہے چھے کہ ہوں آئے نکلا نو نام مارا چاچا نا نام اوپر عباس رکھو چھو جب عباس ہتو ایج پرمانے آچو گرہتا عباس અને શા માટે એનું કારણ પણ મૌલા બતાવે છે વસમ્માહુ અમીર અલ મુમિનીન બિલ અબ્બાસ લિહી લિશુજાઅતિહી વસફવતિહી વઅવલતિહી વઅબુસતિહી ફી કિતાલિલ આદા કે આનું નામ અબ્બાસ એટલા માટે રાખેલું છે કે આ અબ્બાસ દુશ્મનો શેર નું કામ કરશે સામે આવશે જયારે શેર બનીને આવશે અને એ જવાબ આવશે દુશ્મનો કારણ હતું તે મૌલા અબ્બાસ ને શહાદત ઉપર ઇમામ હુસૈન શું ફરમાવ્યા એ અબ્બાસ તમારી ધારસ ને ઝૈનબની આંખ આરામથી સૂટી હતી એ હવે જાગવાની છે અને જે દુશ્મનોની આંખ હજી સુધી તમારા ખોફના કારણે જાગતી હતી એ હવે આરામથી સુવાની છે પણ એક વસ્તુ જોવા મળે છે કે આ બધું પસાર થઈ ગયું મૌલા અબ્બાસે આંખ નથી ખોલીએ છીએ
الله.
مولا عباس ني آنکھو بن چھے شرم آتے نتی کھولی مولا عباس کنا انتظار ما چھے تاریخ بتاوی چھے کہ امام حسین آوے چھے امام حسین نا آغوش ما مولا عباس نے اپو ما آئی ما بس جی حضرت عباس امام حسین نا آغوش ما آوے چھے مولا عباس سے آنکھو نے بولی انے پہ زیارت اب عبداللہ حسین نا چہرانی کرے چھے ایش تو کارن ہتو کہ جارے وقت آخر مولا حسین عباس سب سرحانے پہنچے چھے یعنی عباس سے کینو تو مولا کون دنیا ما آویو تو پہلی زیارت میں تماری گئی چھے ہوے ہون دنیا تھی جامل تو تو ہون چاہو چکے چھلی زیارت ہون تماری کرینے جاؤں مولا عباس علیہ السلام ایک پاک ماحول ما پاک ہستیوں ساتھے بزرگ تھائی چھے پروان چڑے چھے عزیزان محترم تمہیں جو جارے مولا عباس امام علی نا گھرما پروان کرے تو کئی ریتے محبت بھرے لو ماحول علم انی معرفت بھرے لو ماحول ہماری بنی ہاشم کے مولا عباس آپ تمہیں جانو چو آ لقب کتلو بھاری چھے کارن کہ تمہیں جو کہ محلے بنی ہاشم ما ایک ایک تریاتا چھے تمہیں علی اکبر نے جو تو ہم شکل پیغمبر چھے بی بی فاطمہ صغرا نے جو تو ہم شکل بی بی فاطمہ زہرا چھے جناب قاسم نے جو تو ہم شکل امام حسن چھے انہیں بنی ہاشم نو ماحول تو شجاعت ما علم و معرفت زہد و تقوی ما کتلو آگر انہیں ایلی اندر ما ایک قمر بنی ہاشم ہوئی کہ جی بنی ہاشم نو چاند ریکھر آ منزلت آ مرتبو بہو بھاری چھے انہیں کیف نہ ہوئی آ عباس ابن امیر المؤمنین کہ جی بنی ہاشم نا درمیان ما ایوا چاند ہتا بدن امیر جی بھاتا
سبحان اللہ
سارے ایک اولاد بس من آپ بیان کرو چھے اپنا سامبرنا رہا ہوں ماتے انہیں اپنے مولا عباس تھی جے سیکھی شکے چھے تمہیں جو کہ مولا عباس کتنا تقویٰ وارا انہیں مطیع رہتا مطیع ایک اطاعت گزار کہ اطاعت کی اندر ما شک نی منزل نہ تھی اطاعت کی اندر ما پوتا نی مرضی شامل نہ تھی فقط جی امام فرماوے جی اللہ فرماوے جی رسول نو حکم ہوئی اینے ہمیشہ جان تھی انہیں ثابت قدم ریتے عمل کرو تمہیں جو کہ جارے آپ نے جی اولاد نو اولاد نی ولادت تھائی چھے انہیں اولاد جارے پروان چڑے چھے ત્યારે કોઈ વસ્તુ એ ઔલાદમાં આવે યા ન આવે પણ ત્રણ વસ્તુ ઔલાદમાં જરૂર આવે છે. પહેલી વસ્તુ જે ઔલાદમાં આવે છે એ છે વિરાસત. બીજી વસ્તુ જે ઔલાદમાં આવે છે એ છે માહોલ. અને ત્રીજી વસ્તુ જે ઔલાદમાં આવે છે એ છે તરબિયત. અગર આપણે વિરાસતની મંઝિલ ઉપર જોઈએ તો વિરાસત એટલે મા બાપ થી મળેલી ખૂબીઓ ઔલાદની અંદરમાં. અને ફક્ત મા બાપ થી અગર આપણે સાયકોલોજી પડવા જાય તો ફક્ત મા બાપ સુધી લિમિટેડ નથી, દાદા પર દાદાના ગુણો પણ ઔલાદમાં આવી શકે છે. અને સારી વસ્તુ જ નહીં ખરાબ વસ્તુ પણ મુંતકિલ થઈ શકે છે. જનાબે અબ્બાસ અલી સલામની અંદરમાં તમે જો એક તો امام علی سکے چھے بی بی فاطمانی شہادت بعد امام علی جناب اکیل نے انہیں بڑھا علماء بیان کرے چھا وستو نے کہ جناب اکیل نے بولا بھی نہیں کہ بھائی تمہیں ایوی ایوا خاندان مامارو ماغو مکلاو کہ جے بہادر و شجاع ہو جناتی منہ شجاع اولاد پیدا تھائی اتنے باپ پن شجاع چھے ماں پن شجاع چھے تمہیں جو محمد حنفیہ نے કેટલા બહાદુર હતા. ઇમામ અલી ની ઔલાદ છે પણ એક બીજી બાયડી છે. જનાબે મોહમ્મદ હનફિયાની બહાદુરી અગર જો એની ચર્ચા તમે તારીખોની અંદરમાં જો તો જનાબે મોહમ્મદ હનફિયા એક જારને પોતાના મૂળથી ઉખાડી શકતા એવી તાકાત. અગર જનાબે મોહમ્મદ હનફિયા એક સિક્કાને એના હાથમાં દબાવે તો તારીખના જુમલા છે કે એ સિક્કાની અંદરમાં જે તસવીર છે ને એ નીકળી અને મોહમ્મદ હનફિયાના હાથમાં તૂટી જતો હતો. આટલી બહાદુરી મોહમ્મદ હનફિયાની. પણ જયારે જંગે જમલમાં ઇમામ અલી મોહમ્મદ હનફિયાને આગળ કરે છે તો એક મરહાલો એવો આવે છે કે ઇમામે જનાબે મોહમ્મદ હનફિયા પછવાડે હટી જાય છે. ત્યારે ઇમામ અલી મોહમ્મદ હનફિયાના ખંભા પર હાથ રાખી કે છે બેટા આ તારો વાંક નથી અને શુજાત તારી માંથી નથી મળી. અઝીઝાને મહતરમ جنابی امو البنین اتلا شجا کے مولا عباس نے تم جو شاعری سامرو آ شاعری اندر ما تم نے مولا عباس نے شجاعت تو اندازو لگاری جاسے شاعر بیان کرے چھے حیدر نے اپنے شیر کو لشکر بنا دیا حیدر نے اپنے شیر کو لشکر بنا دیا طوفان پیلا پیلا کے سمندر بنا دیا طوفان پیلا پیلا کے سمندر بنا دیا لوری سنا سنا کے علی کی مراد کو لوری سنا سنا کے علی کی مراد کو ام البنی نے ہو بہو حیدر بنا دیا
سبحان اللہ سبحان اللہ
ام البنی نے ہو بہو حیدر بنا دیا شجاعت مولا عباس نے وراثت ماں ملی تقوی مولا عباس نے وراثت ماں ملی علم و معرفت مولا عباس نے وراثت ماں ملی انے کے منہ ہوئے علی نی تمنا سے انے مولا علی مولا عباس نے خاص ٹریننگ انے خاص ریتے تیار کی رہا تھا کارن کے مولا نے خبر سے کہ آ مارو ای عباس تھے کہ جے کربلا ماں مارو نائب بنوانو سے پہلی وسطو کے اولاد ماں وراثت چار بعد ماحول تمہیں جو کہ ماحول نو اثر اولاد ماں ضرور آبے چھے گھر ماں بلے جیوی تمہیں تربیت آپو پر اگر ماحول گندو چھے تو اے ماحول نو اثر اولاد ماں ضرور آو سے اگر ماحول سارو چھے تو اے ایمپیکٹ ضرور اولاد ماں آو سے تمہیں جو مولا عباس نو ماحول کے کیوں ماحول ہتو مولا عباس نو ماحول ای ماحول ہتو کہ جا قرآن نی تلاوت تھاتی ہتی جا قرآن نی تفسیر بیان تھاتی ہتی کہ جا اللہ نا کلام پیش تھاتا ہتا امامو نا درمیان ما آجی تو امامو نتھی تو نیک لوگو نا درمیان ما پاک لوگو نا درمیان ما متقیو نا درمیان ما با حجاب ماحول ما انی ایوا ماحول ما کہ جا ہمیشہ جا وات تھاتی جا رسول نی سنت نی وات تھاتی اللہ نی شریعت نی وات تھاتی امر بالمعروف نی وات تھاتی نہ المنکر نی وات تھاتی ایوا ماحول ما جارے ایک اولاد پروان کرے چھے تو بچی دی ویتے جارے اسلام پر خطرو آوے تو اسلام نی دفاع نہ کرے جارے امام پر خطرو آوے تو امام نی دفاع نہ کرے مولا عباس نی سیرت پر آج پن چالوانی ضرور چھے کارن کے یاد رکھو جوئے کہ آج نا دور ما پن ایک امام حیات چھے અને કાલી જારી ઈ ઇમામ આવશે જારી ઈ ઇમામ એ જ અવાજ વલન કરશે હલમીના સિરિંગન સોરના અગર આજે આપણે આપણી ઔલાદની તરબિયત નેક રીતે પાક રીતે પાક ખોરાક પાક ગીઝા આપશો તો ગાલી આ ઔલાદ પર એની જાન ઇમામની ખિદમતમાં જે રીતે મૌલા અબ્બાસ પેશ કર્યા એ રીતે ગાલી આપણી ઔલાદો પણ ઇમામને એમની જાન પેશ કરશે અને છેલ્લી વસ્તુ હતી તરબિયત કે જે જેવી કેળવણી દેવામાં આવશે જેવી કેળવણી બતાવવામાં આવશે એવી જ રીતે ઔલાદ મોટો થઈ અને પેશ આવશે તમે જો મૌલા અબ્બાસ કેટલા ઇતાત ગુઝાર ઇમામે હુસૈન અને બાકી ઇમામોના મોઢામાંથી ફક્ત એનું નામ નીકળે હાજર થઈ જતા હતા عزیزان محترم تمہیں جو کہ کربلا نا میدان میں کئی ریتے مولا عباس نے وفاداری دکھا رہے تھے چاہے دشمنوں آویا انے بیان انے کیدو کہ آ خیمانے تمہیں فرات تھی ہٹاڑو ત્યારે મૌલા અબ્બાસ તે જલાલ આવી ગયો એક ફરી એક લીટી પાડીને કહે છે તમારામાં છે કોઈની હિંમત કે જે આ લીટીને પાર કરી અને આ બાજુ આવે અગર કોઈ આવ્યું છે તો હું તમારો નાશ પાડી
નાખીશ
મૌલાએ કહ્યું કે અબ્બાસ જલાલની હાલતમાં છે મૌલાએ કીધું મૌલા અબ્બાસે માથું ઝુકાવી દીધું અને પાછળ હટી ગયા બીજો મરહલો એ હતો કે જયારે શબી આશુર શિમર અમાન નામું લઈને આવે છે કે અહીં મારી બેનની ઔલાદુ તમારા માટે અમાન નામું છે તમારો પણ અમે હમલો નહીં કરે ત્યારે મૌલા અબ્બાસ ફરમાવે છે કે અગર અમારા માટે અમાન નામું છે તો પછી ફાતેમા ના લાલ માટે કઈ નથી
સુભાન અલ્લાહ વાહ
અમાન નામું શું કામનું એવું અમાન નામું હું શું કરું કે જેની અંદરમાં મારી જાન બચી જાય અને ફાતેમા નો લાલ કતલ થઈ જાય મને એવું અમાન નામું નથી ખપતું અઝીઝાને મોહતરમ આ હતી બીજો મરહલો વફાદારીની અને ત્રીજો મરહલો તમે જો મૌલા અબ્બાસની વફાદારી મૌલા અબ્બાસ કઈ રીતે ઉમુલ બનીને મૌલા અબ્બાસની તરબિયત આપેલી હતી કે જયારે તેવી નો વખત હતો અને ઇમામે હુસૈન મૌલા અબ્બાસ ના તરહાને આવે છે અને જાણે કીધું એ અબ્બાસ તમે હંમેશા મને આગા કીધા હંમેશા મને મૌલા કીધા હવે મને તમે ભાઈ કહીને બોલાવો ત્યારે મૌલા અબ્બાસ શું કહે છે આકા માની વસિયત હતી માની શિખામણ હતી કે ફાતિમાની ઔલાદ ને પોતાની જેમ ના સમજો ફાતિમાની ઔલાદ ફાતિમાની ઔલાદ છે એ ફરજંદ રસૂલ છે હંમેશા એ લોકોને આકા કીજો હંમેશા એ લોકોને મૌલા કીજો હવે એ તમારા આકા ને મૌલા છે મૌલા આવી ગુજતાખી હું અબ્બાસ કેવી રીતે કરી શકું મૌલા અબ્બાસ નથી માનતા અરે આકા તમે ફરજંદ રસૂલ છે હું તમને ભાઈ કઈ રીતે બોલાવું ત્યારે અક્ષર ઓલામાં સાહેબી મિંબર બયાન કરે છે કે જ્યાં એક પર્દાપોશ બીબી આવી અને જ્યારે કીધું અરે અબ્બાસ મેં તને દીકરો કર્યો છે મૌલાને એ શાયદ ઝહરા હોય ત્યારે મૌલા અબ્બાસ એના ઇમામે હુસૈન ને ભાઈ કહીને બોલાવી છે હર કદમ ઉપર તમે જો મૌલા અબ્બાસ ની ફિદાકારી એમની વફાદારી એમની શુજાઅત એમનો ઇલ્મ મારિફત નો ચર્ચા આપણે ત્યાં હંમેશા આપણે સાંભળે છે બસ આ ટૂંક સમયની અંદર માં આપણી ખિદમતમાં મૌલા અબ્બાસ નો જિક્ર પેશ કર્યો અલ્લાહ પાસે દુઆ કરતો કે અલ્લાહ તઆલા આ જિક્ર ને એની બારગાહમાં કબૂલ ફરમાવે સીરતે મૌલા અબ્બાસ ઉપર આપણને ચાલવાની તૌફીક અદા ફરમાવે મૌલા અબ્બાસ ના વાસ્તા ને વસીલાથી આપણા ગુનાને માફ ફરમાવે ફરમાવે ઔલાદને ઔલાદ નરીના નસીબ કરે મૌલા અબ્બાસ ના વાસ્તા ને સદકાથી હર એક લોકોની મુરાદોને પૂરી કરે ઇન્શાઅલ્લાહ મૌલા અબ્બાસ ના વાસ્તા ને સદકાથી જે લોકોના દિલમાં રંજો ગમ છે એમના રંજો ગમ ને અલ્લાહ તઆલા દૂર ફરમાવે ઓલામા ઇકરામ રાજા ઇરામ ને સૈયદ સલામ જે સતુલે ઉમર અતા ફરમાવે અલ્લાહ પાક દુઆ કરે બેહકે મૌલા અબ્બાસ અલી સલામ દુશ્મન ઇસ્લામ ને અબૂદ ફરમાવે પરચમ ઇસ્લામ ને સર બલંદ ફરમાવે યા અલ્લાહ દરેક મુમિનાત ને મૌલા અબ્બાસ ની અને ઇમામ હુસૈન ની ઝિયારત નસીબ કર અય મારા અલ્લાહ قائم آل محمد امام محمدنا ضرور ما تعجيل كار جاري ابن الظهور كاي جاري مصطفى الى مددگار ما شامل كار يا الله جاري ملك الموت ني زيارت تاي جاري اي وقت اهل بيت نا چهراني زيارت نصيب كار علي جاري خاك کروا ما آوه تو قبر ما اهل بيت نا قدمون يصيب فرماو ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم
اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم.